ianao dia afaka n'izay vavaka zay atao foana isaka n'izay misy tony ny tenin'andriamanitra eto, tsy miverina foana ny tenin'andriamanitra raha tsy navita zay fiasany zany eo ampiainatsika tsirairay avy. Mino fa ny fanan'andriamanitra dia ametraka fa fo feny fakatoavana anatin'ny fiainatsika tsirairay avy. Fa raha toro teo antsy tsy tovoateny ho atsy ho anah zany tsy aza manao an'izany raha lasana vavy, fa voasoratra tany amin'ny programan'andriamanitra ti androandroany ity. Fa zasy ianao dia ho tonga eto amin'ity toeranteanao any, mety nisy ny naniry ho eo amin'ny toeranao fa tsy a fa kanony antony maro isan-karazany. Fa ianao raha afaka dia tonga eto ianao, tonga soa ianao, fa zay teny rehetrarehetra zay ao fafy dia raiso raha lasana bavy ho fanamboarany ho fanitsiana hoe jesosy ao ho anah zany, ho anah zany, ho anah zany za zay manomana an'ity tena de mananana toroteny karazana anakiroa tamin'ny tianao anty satria nalalaka kely no fotoanako nafakinao prerapaharatifa de zako hoe izy amretry jesosy no hoentinao amin'ny fiangonana. Tsy fantatra hoe iza no avy, fa ny fantatra hoe moa de mivavaka hoe tompo taio ny olona rehefa lahady tsy ho tafandro mandy any am'izay misy azy hoe andeha tsotsotra mangatsika ny andro ao anaty koa ety zao mety ho tsaratsara kokoa fa safidy tsara ny makatian'andriamanitra raha lasana bavy. De hitanina manainga olona mitaona olona raha mbola azo atao hoe andao hitady an'andriamanitra dia mbola hita izy, andao hiantso ny anarany dia mbola misy afaka miantso ny anarany, andao hisokatra mbola misokatra mbola ti varavarany ty fiangonana ty afahana mivavaka, andao foana raha lasana bavy, andao foana fa zao lay jesosy tsika izay raha lasana bavy dia efa any ananany efa hotsofona amin'ny fotoana tsy hoelany trompeta. Mety mety ho variana angamba ianao, mety miazaka zany fiainana, mety tsy azona ho an-tsaina hoe ahoana ny zavatra tontolo ara-panao ambadiky misy am'izao zavatra iainatsika zao. Fa mampirisika sy miteny anao fosiny araha lasana bavy, efao izy avinao a efay am'izay fanotonan'andriamanitra fa ny ambony manaraka zay ambony. Raha calculena mantsy ny zavatra mety tsy fahafahana rehefa ho atao lista hoe fa hoana ny tsy afaka miangony de samy manakambara be dabeda hoe satria mbola nanao azao, satria mbola nanao azao. Rehefa misy olo taoma mivavaka andasokely aloha fa mbola sahirany e, de ho rehefa iny ianao zany sahirana nitady anany andasokely aloha, andasokely aloha fa aloha rehefa metimety zany ny fomba gasy rehefa ty afratsa, andasokely rehefa metimety aloha, andasofa mbola sahirana rehefa ohatraohatran'izao e, andaso rehefa mbola sahirana ohatraohatran'izao. Azafady fa amin'ny fotoana anankiray efa tena ho tapa-kevitra andeha mba ho any lasa ny vavaka ta hoan'ny olona iny fa ho a fa mety tsisy tsony zany fotoana zany amin'izany fotoana zany. Kanefa isaorana an'andriamanitra fa mbola manana ny tombonandro tsika raha lasana bavy. Alleluia! Raha velona koa ianao dia atao foana ny hoe andriamanitra eo mbola fotoana indray ity afaka hitetavana ny tavanao. Tamina fitery tamina groupy anankiray dia mba afaka napahery tamina mpiara-mianatra amiko a, zay niara-nianatra tamiko efa ataoko hoe roapolo taona lasa zay, roapolo taona lasa ary tena ny marke ny jeunesse ny fiarahako tamin'ireo mpiara-mianatra tamiko satria tamin'ny fianarana zay nataonay tamina supérieur nataonay moa dia ao anatin'ny fahatanorana tamin'izany fotoana zany, zahako ny président le promotion anay tamin'izany fotoana zany. Fa nisy nalala ihany hoe zaho ty mpiagony jesosy mamonjy fa tako natao le izy satria nivoaka ihany izy ny fotoana hoe ary nay vokay mivavaka any amin'i jesosy mamonjy a. Fa tamin'izany fotoana izany moa menatra nylaza menatra tao anatin'izany satria tsanypotra hoe olona mpivavaka manana an'i jesosy a tsy nitsahatra tsy nitsahatra ary nijoroko vavambena taminao ankizy ireo moa hoe nivavaka foana ho an'ireo ankizy ireo atao anatin'izany satria nylaza lasa taty dia ny ambony tany Madagasikara fa sasany izy tonga taty. Fa isaorako an'andriamanitra tena noho izaky tompo reto mpiara-mianatra amiko reto zay niaraka niosina tamiko tamin'ny resaka mety fahadalana sy ny zavatra teny am'izao tontolo izao, fa za kosa nefa nisy ny famindrapon'andriamanitra ny fiainako, misaotra ny tompo fa mbola tsisy manty moa le namako fa mbola any daholy. Fa misy kosa nefa efa voavonjy kosa am'izao fotoana izao. Alleloia! Dia mitovavolombelona tao anatin'le groupe hoe zahay misaotranao izy izy napatsiahana kana ny fanitsiamantsy hoe mitondra anareo tamin'ny lalana nanampymeo ho aza taloha fa izao nareo tsy maintsy ho tomboka ary adidika eo anatrehan'andriamanitra, ny tsy maintsy mitona aminareo hoe andao ivandao manompo an'andriamanitra. Tsy miteny anara-piangonana satria tsy anara-piangonana mety mavotsy, mba tsisy ny polemika ao anatin'le groupe fa mandehana mivavaka
ambola afaka mivavaka aza miandry marahina aza miandry efa potitry ny fafatesana vao eto aty mivavaka eto aty izy mipotorotena eto aty fa ivavao fa efa kely sisa ny sofina fa mbola ao anatin'ny herinao ao anatin'ny tanjaka ao dia dava andriamanitra manompo an' jehovah alleloia dia mampitomany ah satria zao apolo taona maro ny vavahako anyko namako hoe tompo aobavonjeo ny namako ny fianakaviako ny fianakaviako moa mbola akeorako foana mihinao fa anao koa manana fianakaviana merito ababaka fa ny namana zay mety ny raha ria taminao raha mba misy anakay voavonjy zaka tompo misy anakay voavonjy tao mba nanao temoany azy niaraka tamin'ny taona namafo hoe lehibe ny finoanan'andriamanitra zaka tompo misy valiny any ny vavaka mbola misaotra ny tompo ny fisidrika groupe reny fa nangatahako aminao any am'izay tontolo misy anao lazaony amin'i jesosy raha lasana bavy alleloia lazaony amin'i jesosy sy zay nataony teo amin'ny fiainanao tsy fotoana fiafoka fonana sy nanenenako zaka tompo mifona aminao any tamin'izay mety fotoana laniko tao anatin'izany fotoana zany satria ny fotoana lany kely tao anatin'izany tsy nafahako napita zay famonjena zay tokony afaka natao fa mamindra fo andriamanitra ka afaka nyratirapeko tsara amin'ny ny fotoana nanako izarako amin'olo namako hoe za ty ka tsy any tsy nama satria misy firesaka moa tao ianao mpitarika zany mpitarika zany mpanao antirirety ity fa tsy maintsy denonseko zany satria tsy any tsony ny lalako de gaga hoe fa ahoana ahoana ty zavatra resahanao momba an' jesosy lavy ty ieny novai jesosy no foka tsy amin'izany ntsony a fa an' jesosy alleloia ianao koa raha lasa nabavy an' jesosy ianao aza miafikafona aza manao compromis za tsy afaka mivelatra ny fanananao an' jesosy fa mipotsara lasa nabavy de asehoy ny maolobelona manana an' jesosy ianao aza miafiafy aza miafikafona fa mipotsara de hoe za manana an' jesosy nahotam-pandoara tsolana fa tena ny zavatra tsara indrindra ny anananao de ny manana an' jesosy alleloia mety mbola tsy teto amin'izao tontolo zao am'izany hoe ahoana ny valeurny olona manana an' jesosy fa ho hitanao zany kelikely eo hoe ahoana rehefa naharitsa tao am'izao lalana zao ianao fa jesosy tena manandra tsara lasana bavy alleloia zay mame voninahitra any homeko voninahitra ho izy fa zay manamava any ho afa baraka za tsy te ho afa baraka ary mihinao fenao koa tsy te ho afa baraka omeo voninahitra jesosy alleloia omeo araka izay azonao atao fa ho hitanao fa ho anomen'andriamanitra ny voninahitra koa ianao alleloia amaky ny tenin'andriamanitra tsika ny tena hoe tamin'ny fiadobany hoe fiat ny identité atsika ao amin'andriamanitra ao amin'i jesosy kristy tompo me tenin'andriamanitra mety efa fantatra ao ty teny ity fa ho fantatra hoe ahoana ianao manomboko izao amin'izay tontolo misy anao satria tsy maintsy any amin'ny tontolo iainana isandavanandro ty zavatra ty matetika ny olona diseritreritra hoe any velany atao am-piangonana izy ny tena zaozaozaozao hoe tena olona endo mivavaka fa azadino raha lasa nabavy fa tsy maintsy mivoaka any amvetsatro tsika zao ravy ty fotao ty samody any amin'ny tokantrano misy azy etotsika samy mpivavaka tsara daholy mame voninahitra an'andriamanitra fa nirariana kosa nitany ivavahana sy irariana eo an'ny fiainany tsirairay avy de zany zavatra zany de fiainanao latsinay talata larobi lakamisy zoma sabotsy lahady amin'ny herin'ny andro anytoy izao amray amroa amin'izay 24 heure sur 24 de tokony hitoetra foana ianao amin'izany fanatrehan'andriamanitra zany nahoana nahoana satria raha amin'ny fotoana na kretsiambenanao tomboko jesosy asy ianao raha isan'olona ampiakarina satria mety misy mieritreritra tsy nandehandeha hoe e metimety zany fiainako zany ao anatina confort ianao de metimety tsara ao anatina stabilité ianao de metimety tsara izy zany de lasaka ambany le fiainana ara-panahy fa ho zahako mantsy anao hoe raha lasa nabavy na inona sy confortnao sinona ny stabilité misy eritreretinao eo amin'ny fiainanao fa rehefa ao tsara ny ara-panahynao de ao ianao zay alleloia raha mikivaiva ny fiainam-panahanao de tsy ao ianao zay na inonino stabilité sy ninona zavatra misy eo amin'ny fananana amzay misy eo amin'ny fiainanao fa rehefa ao ianao ara-panahy de ao tsara ianao zay alleloia fa rehefa tsy ao ianao de tsy manina tsory amin'i jesosy koa hoe tsy ao zahazany jesosy eo reraka zany mbotsy ny mangatsika zany fanahiko zany tenenao zany jesosy fa ny fanan'andriamanitra mbola eo foana anarina anao anafanany any anatin'ny fonao any alleloia ovakitsika ny tenin'andriamanitra de androany raha reradreraka ny fanahinao de jesosy anarina anao jesosy ampahery anao tsy amin'izay mety ho teniko na zay mety tsy mahay mandahateny sady tsy mahay mandahateny hoe mavoloany koa zany zao aho fa nan'andriamanitra ny apetraka an'izany ataom-bavako fa zah koa nefa tena mino ny fanahymasina satria mampahery olo izy manoana any anatin'ny fonny olo izy ary amivoaka eto tsika tsirairay avy rehefa avy eo samy matavitavy tsara mihitsy satria eto andriamanitra ampahery atsika alleloia matio toko fadimy efa hainao ty tenaandriamanitra ifa mbola ho haitsika tsara kokoa izahy na zaha nanomana azy ary anakalesina tsaratsara mihitsy napetrako tsara tamiko mihitsy ty fantaniny ty hoe zah ve zany marina jesosy matio toko fadimy miresaka identité any lanitra mantsika de zao le identité anao ato amin'i jesosy mavahina fa ny identité a tena mampieritreritra hoe tompo zay mombamomba anao mialatsiny moa raha miresaka identité satria be dabe ny mampambonimbony olona moralin'olona rehefa miresaka identité fa resaka identité fidirana any lanitra passeport idirana any lanitra tya ary visa idiranao ny lanitra hoe rehefa manana an'izay rehefa zay ny fiainanao de zay ny idiranao ny lanitra fa tsy zay situationao any am'izay misy anao any fa ti nefa zava-panahy ny resaka amin'ny anaran'i jesosy matio toko fadimy andiny fatelo ambe folo amin'ny anaran'i jesosy nao makiko azy ho anaty sady ho anaoko ty amin'ny anaran'i jesosy ianareo no fanasy ny tany fa raha ny fanasina no tonga matsatso inona indray no asira azy tsy misy heriny anaovana na inona na inona intsony izy fahariana ny ivelany ka ho hitsahany olo aveloko ilay mandeha ianareo izanaivo enao tsy haiko ny anaranao izy enao no fanasy ny tany fa raha ny fanasina no tonga matsatso inona no asira azy ainao tsara zany tenaandriamanitra any sainna izy amin'ny teny forantsay tsy misy heriny anaovana na inona intsony izy fahariana ny ivelany a ka ho hitsahan'ny olona le tapany faharoa le tapany faharoa mampieritreritra kely fotsiny fa midiratsika amin'ny fotoana anakainy hoe ho hitsahan'ny olona ka harina ny ivelany fahari amin'ny tapany voalohany ny tiako atongavana ianao ny fanasy ny tany raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no asira azy ny vavaka ho an'ny firenena frantsaitsika teo raha lasa nabavy zay manahitrika etona mpiara mivavaka eto amin'ity fiangonany ity mangataka anao amin'ny anaran'i jesosy ah satria be loatra mantsy be loatra ary mebe loatra ny polemika sy ny olana araka identité ao amin'ity fanompotsika an'andriamanitra ity satria be loatra ny zavatra lazain'olona mampome am'izao fotoana zao amin'ny resaka fanompona an'andriamanitra iza ny tena mitovy re de iza mitory fô am'izao fotoana zao fa ohatrany mitory fô be dabe am'izao fotoana zao mampatao ohatra ny mitory teny am'izao fotoana zao satria lazaina amin'ny olona marina ve ny fahamarinana am'izao fotoana zao satria indraindray ny mpanompon'andriamanitra adinony hoe ianao any ka ho adiminy ao andriamanitra am'izay zavatra afafinao eo amin'ny olona satria mo mafimafy kokoa miandro ny olona mpitovy ny tenin'andriamanitra fa ho an'ny mpiaino koa etsy an-daniny tsy ho afaka koa ianao atsehin'andriamanitra satria mba tonga ihany ianao fa asany sofinao sy ny heritreritra ao miainao izy ao ahoana zao ny amin'ny herinandro sy ny mangataka anao ao hafatolo eto ny sainao aza mieritseritra ny ampiso sy ny amin'nytoy any aloha fa ny androany zao tenin'andriamanitra itohiko aminao zao hoe enona de ny tompany amangy anao am'izao le hitenenatsika zao matetika ny zava-misy am'izao fotoa zao de ny ao anatiny no olana sy ny polemika zavatra mario isan-karazany de ny ao amin'le tontolo ara-pivavahanao ihany indraindray no misy olana maro isan-karazany itenenana zavatra hoe eh reny ve mbampivavaka nefa zao reny ve mbampivavaka nefa zao lasa nabavy raha tsapanao tsara ianao am'izao fanomponan'andriamanitra hoe tena fanasina marina ve anao normalement tsy tokony masa manaonao foana ianao satria fanasina zany raha lasa nabavy zavatra tsika mpanao sakafo ary tonga tamin'ny tonga taty an-dafy moa tsisy nieritreritra an'izany hoe lasa mahay mahandro sakafo satria tsika maro amintsika zao nanampanampy tany Madagasikara, fa no tonga taty dia tsy maintsy ny tena ny tsy maintsy mahandro. Fantatsika tsara ny dozyny ny sel sy noatra an'izany. Zany zavatra mahavariana, misy olona tonga aty dia mieritrena hoe metimety daholo, afaka misy olona ho antsoinao dia ahandro sakafo anao, anasa lamba anao anty tsia, ianao ihany tsy maintsy manao an'izany satria le mpovata sa tsy afaka anakaraman'olona maro isan-karazana zany ianao. Dia mitiako tongavana hoe lasa mahay mahandro sakafo azy na za na ianao, satria tonga aty tsika tsy misy n'iza n'iza fa dia tsy maintsy sika ihany miaritra manao an'izany rehetrarehetra any. Lasa ainao tsara mihitsy ny goana sel ray fananao an'izany anao tany Madagasikara, dia aty anao lasa mahay vomaika mahay kokoa. Fanasina ny resaka eto, lasa nabavy ianao ny fanasiny tany ono ara, lasa nabavy tsika izao ve ny fanasina tokoa ho an'ity fireneny frantsay zay misy atsika ty. Dia mitonga saina hoy zako hoe raha Jesosy eo, inona marina moa ny tena ataoko aty rehefa tena ny diniako akoatra ny resaka arakasa sy ny resaka fivelomana? Misaotra an'Andriamanitra raha mbola manana asa, manana fivelomana. Raha manana an'izany ianao dia misaotra an'Andriamanitra. Fa akoatr'izay koa izy amin'ny tontolo anankirery lasa nabavy, aza dino fa mifanerasera amin'ny olona eny amin'izao tontolo izao tsika. Ianao le taratra ny jereny tontolo hoe inona ny masy, inona ny secret an'io olona io? Tokony anana secret anao raha ny tokony izy, raha tena fanasina marina zay tsy itenenany hafahafa ny mombamomba anao, dia ny secret anao ny mombamomba anao tena afahany olona midentifie anao hoe izao inona. Dia tsy izy tsy antany hoe aiza ny mombamomba anao ara, fa hita fotsiny amin'ny zavatra momba am'izay fihetsika aho, ny fiteninao, ny comportement anao, ny réaction anao amin'ny rehetrarehetra, dia hoe olona avy ny olona iny. Alleluia. Satria tenin'Andriamanitra amin'ny tena ianareo ny fanasiny tany. Dia ho zaky tompo, marina fa misy ny fihazakazahana fitadiavana mivoaka miditry ny trano, fa ny fiainana anankiray zay ho amin'ny tontolo misy avoazany, mpiara-miasa, mpiara-monina, fianakaviana ka miana fianakaviana ianao aty, hiteny amin'ny tontolo misy anao ve tena fanasina ianao? Sa hiteny amin'ny tontolonao hoe inde iny fa miala any, fa asa zavatra hafahafa ny imazy hitany olona eo amin'ny fiainanao ianao mivavaka, manana an'i Jesosy. Raha zay ny azo ilazanao zay manana an'i Jesosy. Dia aloha ny lasa nabavy, hitantsika eo ambany eo moa rehefa avy eo hoe ahoana fa valeur raha lasa nabavy ty qualité ty olona manana an'i Jesosy ty, raha tokony tsy ataony olona tsinitsininy ianao raha tokony izy, satria zany fanasiny zany raha lasa nabavy. Marina misy ny persécution, misy ny mety ho fanenjera, fa ianao dia ianao olona tsy miosina amin'inoniny, tsy azo n'izan'iza ho atao na influence na inoniny atao anao, satria mahery ny Jesosy ao anatinao raha lasa nabavy. Jesosy nandray eseretin'ny olona hoe Jesosy midepanina dia isolana dia zao dia Jesosy zao Jesosy, fa Jesosy raha lasa nabavy tena tsy ampy ny teny, ny tsy misy frazy tokony malaza ny gloaran'Andriamanitra raha lasa nabavy, satria geda loatra ny famonjena zay nataony teo amin'ny azo fijaliana, vita ny famonjena tsika sianao. Dia ho zaky tompo, mety ho fantatry ny olona tsara zany tenin'Andriamanitra hoe ianao ny fanasiny tany zany, fa tena zany marina ve ny fiainatsika tsirairay avy? Tena fanasina tokoa ve eo amin'ny tontolo misy atsika? Tsy mifakafantatra moa tsika akoatrany eto any am'izay tokantrano sy any am'izay mombamomba atsika any Jesosy mahitatsika tsirairay avy. Fa mampandiny tena fotsiny hoe tompo, mijery anazy ho tontolo izao, miandry azy ho tontolo izao. Fa ho raisiko a tompo zany teny zany hoe za Jesosy, niresaka fahazavana taminay mandeha, fa le fahazavana sy le fanasina mo miaraka an'izy, fa ohatsiny hoe sujet anankiroa samihafa ny nataony tompo tanatin'ny foko hoe dilevy le sel de la terre ozy izy, raha zay ny ilazanazy zao tany misy atsika izao noho ny amin'ny fisinao dia mba misy tsirony, satria eo ianao. Alleluia. Olotranao zao dia olona manana ny maizay, satria manana an'i Jesosy. Fa raha ny fanasina ny tonga matsatso inona nondray loa sira azy misy point d'interrogation eo rinan'le tenin'andriamanitra. Dinio a, dinio amin'ny fiainanao. Voakitsika ny version en parallèle an'izay tenin'andriamanitra zay. Luc toko fahefatra ambin'ny folo. Adiny ny fahefatra amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa tsara ny sira fa raha ny sira aza ny tonga matsatso. Zany le endriky le frazy a mitovy fa samy manana ny fanoratany azy lo ny atao amin'ny filazany tsara. Koa tsara ny sira fa raha ny sira aza no tonga matsatso, inona indray no mahasira azy? Tsy mahasony tany zezy fa harin'ny olona zay manatsofina, fa harin'ny olona izay manatsofina ho ety miaino aoka izy iaino. Koa tsara ny sira fa raha ny sira aza ny tonga matsatso, inona indray no asira azy? Marika toko fasivy. Marika toko fasivy. Adiny ny fadimampolo, 950, Marika 950. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsara ny sira fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo mampody ny tsirony? Afa ndray fipetraky le frazy, inona no entinareo mampody ny sirany? Aoka izy sira ao anatinareo ka miavana tsara ianareo. Inona no entinareo mampody ny tsirony? Aoka izy sira ao anatinareo ka miavana tsara ianareo. Mety tsy ho afaka anatin'ny saitsika zao ty tenin'andriamanitra ty hoe za ty ve tena sira? Rehefa mivoaka eto hiasika herinandro sika, sira matsatso ve za ty sa sira mitondra tsiron-javatra? Sira matsatso amin'ny tontolo ara-medikaly moa zany de ny sira tsy de tsara fa mila dôzy tsara amin'ny resaka fahasalamana sy ny mombamomba an'izay iny a, ara-pahasalamana iny a, samy manana ny zay dôziny zay mety mahasoa anao tsika tsirairay avy. Fa ty dôzy a amina tontolo ara-panahy, ny sira zay atao anaty zany hoarina am'izay famonjena zay ao anatinao. Mino ara lasa nabavy amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao zay tonga eto androany tsy olona matsatso ianao raha lasa nabavy. Halleluja. Raha sanatry nandalo matsatso ny fiainanao satria nisy tsirambo nanananao fony ianao tamin'ny fiainanao ara-panahy amin'izao tsika amin'ny teny zao, afaka manarina fiainana Jesosy. Halleluja. Afaka ibebahan' Jesosy de hiarina hoe tompo, mety matsatsotsatso atato ato satria ny zavatra ohatra ny nandreraka ny saiko tsy fantatro, samy manana ny azy lalovantsika tsirairay avy. Mety misy rotina sisa ny fomba fanompoana satria mety misy zavatra haim-panahy tsy heninao tsony fa hoe ohatra ny ambany azany ny olana kely fotsiny moa zany a, fa mbola hivaly zay olana anakiray zay anony andro anakiray satria manana finoana an'izany a, ary mino fa hitovy ny fijerintsika. Tsy manana fivoriana moa tsika da ao anatin'ny herinandro, ary zay ny mbola avantage ny olona ny Madagasikara. Tsy be dabe ny fiangonana eto Frantsa manana fivoriana atsina non talaka misy ohatra ny any amintsika zany tsy be dabe, ho an'izay efa nahavidy trano moa manana an'izany fa ohatra ny tokony havidy trano eo antsika rahalahy amin'ny fotoana anakiray. Halleluja. Ohatra ny havidy an'izany tsika raha tsy mbola miverin' Jesosy. Sarotsarotra satria tsy misy fivorintsika talata nefa zany misy any Madagasikara. Tsisy fivorintsika lakamisy zany nefa misy matavy ara-panatsara le mpino any Madagasikara da iny tompo zareo. Fa tsika manana fivoriana rehefa lahady a arifa amin'ny telo. Sarotsarotra no mitaizana zany ara-panahy raha ny fiainana sy ny zava-misy. Sarotsarotra zany satria raha nanontaniana zao mialatsina noho nanty anaranyity raha lasambatra zay tonga teto fa lasa nody moa izay nanana possibilité zay afaka nijanona ihany. Nisy any rahalahy iza moa le ny rahalahy dokotera anakiray rahalahy Joel tsany zany moa samy manany fiainantsika tsirairay avy fa ny mo fotsiny lazainy tao anatin'ny hoe tsy nanafatra ny akoholana izy satria nareo izy izy ohatrany tsisy sarotra be le zavatra ara-panahy misy aty an-dafana aty indray mandeha sika no mivavaka de eo no mahatonga saina fotsiny isika hoe zao sila moa ny teny hoe adiny roa ny ananatsika io a adiny roa de magaga fotsiny hoe ahoana ny tsy matery ny fiainam-panahy anatin'ny olona hoe tena zay sisa zany ny azo ivavahana mbola misaotra an'andriamanitra fa mbola misy an'izay no alleluia fa magaga hoe maninona ny tsy matery ny olona andeha hivavaka rehefa lahazy tsy fantatra mety tratra ny rythme tia frantsa na ohatra an'izany de tena very le aim-panahy fa ny madagasikara moa izy de tena matavy tsara raha-panahy mahery mahery mafana fofona ny olona satria misy continuité an'le resaka fiainana ra-panahy entretenira foana le fiainana ra-panahy dans la semaine de tonga ny lahady de olona mirehitra foana ny ao am-piangonana de raina ny tompony amin'izany fa zaho raha lasa nabavy mizavatra mba teneniko anao ry fanahy sy ny tany tsara ifanahy masiny io alleloia fantatry jesosy tsara zao situation tsika zao hoe tsika tsy afaka mivory dans la semaine fa ndray mandeha tsika no afaka mivory de ny lahady arifa fantatra andriamanitra tsara zao ary andriamanitra ndraindray mety sous-estimeny olona hoe misy zavatra tsy vitan'andriamanitra fa mahay zavatra andriamanitra raha lazana baka mahay mampitsimbadika zavatra ao anatina fraction de seconde sy ndray manao tompo anakay fotsiny andriamanitra de mitsimbadika ny zavatra anankiray mino an'izany a fa ny tena ty hoe tsara ny fanahy masina satria matoy ianao na de miezaka tsy maintsy manao fiezahana moa zayzay mitondra fivoriana moa zany ampahery tady jesosy hoe inona ny tenenina mpino tsy ampy ny fotoana tsy ampy ny ivavahana fa ny fanahy masina zay velo mampahery de mino fa miasa any amin'ny fiainatsika tsiraray avy alleloia na simeona arytsika anatin'ny herinandro tokony eo ntsika raha tokony izy raha misy fivoriana andavanandro fa tsy mihoantsika no ny antony maro isykarazany fa mahery ny fanahy masina mpahery atsika tsiraray avy alleloia ary ao anatin'izany raha ohatra ka hoe te hijory anao mba ho fanasina any am'izay tontolo misy anao fa tsy matsatso mino ny fanahy masina raha lasa nabavy fa afaky ny anafana ny fonao izy alleloia raha mbola kosy ianao anatin'ny fonao hoe za jesosy fo ny resaka eto mba ti hitady anao asa any tokantrano ianao misy satria any ianao mety afaka mivavaka any am'izay misy anao hoe jesosy ao tia anakaiky anao bebe kokoa tompo fa ny fanahy masina raha lasa nabavy azo antoka zato isanjato fa mampahery anao fanahy masina azo antoka isanjato fa iaro hitahiry anao raha lasa nabavy a alleloia de tena hoe tsy maninana mbola tsisy fivoriana andavanandro tsika fa izy zany am'izay famadian'andriamanitra ny zava-misy amin'ny fotoanana fa mampirisika fotsiny aho hoe raha te hitondra bon temoigne azy eto am'izao tontolo zao ianao eny fa na de tsy manana fivoriana azy atsika fa ny fitondratenanao hoentinao eny am'izao tontolo zao sy eny am'izay alehanao eny de ampy hitaizahanao hoe tsy tena hoe ampy zato izanjato fa rehefa misy vokatra tsara entinao eo amin'ny fiainanao mafana fo azy ianao raha lasa nabavy alleloia afaka ny tonjo zavatra matsiro amin'ny tontolo mandidy ianao satria vavolombelona afaka ampiasain'ny fanahy masina ianao raha lasa nabavy alleloia de hozaky hoe tompo malalo vavaka mandrakariva ho anyropino reo zay jesosy eny tsy maninona zay isa tena tsy maninona re mbola misy mihoatra ny roana telo are tefa zava-dehibe fa ny qualité anao kosa raha lasa nabavy rehefa any am'izay misy anao any izy ny teny tamiko misy olona ho avy zay hoe manao hoana ny asan'ny tombo hoe raha sitrapony tombo zay raha lasa galanaivy de hoany frantsa any le fakanisana tia frantsa moa raha sitrapony tompo tonga aty de tonga aty fa raha tsy sitrapony tompo koa tsy tonga aty fa tonga de misy barazy hafahafo zany any ananinany fa zay ny sitrapon'andriamanitra raha tonga de ahoana ozy izy nareo ao paris ao sy ny any poite ao zay hoa ny tiako tenena amle ao zay misy pino a faly any anatin'ny saiko any hoe mbola misy pino tsy afaka tena satria na raha tsy afaka tena raha olona raha vita ny w ato lahady zako hoe any a vo tonga saina hoe oay tena tsisy olana anakiray ao izay ao satria mbola eo ianao raha lasa nabavy mbola ady jesosy aleloia misy fanantehan'andriamanitra ato rehefa mivavaka tsika zako hoe ao izay mifony zavatra ny tiako atoravana ao izay satria ato jesosy aleloia ao izay satria misy zava-magaga ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa misy valombavatsika tsirairavy zao de miaina valombavaka misy valom ianao zay miantso an' jesosy teo misy ray olona anao fijahoana vavolombelo mbola amin'ny réveillontsika mbola anana alina ray amantolo moa anaovana fijoroana vavolombelo iseansan' zany eto satria zava-marina tsina de zao manao zava-magaga eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy jesosy de hiterainay an'andriamanitra zany zavatra zany na tsy hitanay azy zany a fa jesosy manao an'izany eo amin'ny fiainanao mahita ny zavatra rehetrarehetra aleloia de ho zako hoe ao atotsika ato mbola misy olona ato de raina ny anaranao andriamanitra ao satria mbola misy olona ato le olona ato nefa isoroka ny tompo mihitsy ny fisinao raha lasa nabavy satria jesosy zay namonjy anao ara tena faly nalozaka ny rahany ho anao mahatonga anao lasa olona lasa manana ny valeur donc zahay le tompona ndraiky treto amin'ny titeurany ity ny amin'ny fisitsika tsirairay avy faly araha lasa nabavy aleloia ho zako hoe rompinoro jesosy eo hoentina iambavaka de ho zake ho ampifandraisina ami'ity tenin'andriamanitra ity ho fanasina ho an'ity frantsy teny atsika raha lasa nabavy aleloia noho ny aminao noho ny aminao sy zay mombamomba anao lay jesosy velona ao anatinao ampiasanao ane jesosy aleloia tsy ampitsanga menatra anao be dabe ny olona pitsy tsy ampitsanga menatra ntsony am'izao satria reraka rapana reraka tsy manaka ambara satria reraka tsy mitovy ny tadamma tamin'ny aiga tany madagasikara sy ny rehefa tonga aty raha lasa nabavy mijoromanjakarivo mijoromanjakarivo aoka io eny amin'nivon'ny banky eny am'rehetrarehetra eny raha bosy trony ilaza anazy satria ianao mba olona tsara de apetraky olona ao anatina toerana anakay fanasina ianao raha lasa nabavy a aleloia fanasina mitondra tsiro mifianakaviana amin'izay mpiara-miasa amin'izao firenena misy atsika misy atsika zao aleloia ny vokatry ny fanasina tohatra vakitsika ao amin'ny kôlôsiana kôlôsiana toko fahefatra amin'ny anaran' jesosy kôlôsiana toko fahefatra andiny ny fahadimy sy fahenina amin'ny anaran' jesosy mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ao ivelany araroty ny andro azo anaovatsofo aleloia andiny ny fahenina aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony avalinareo ny olona rehetra aleloia mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelana araroty ny andro azo anaovatso aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana ny fiteny ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony avalinareo ny olona rehetra aleloia ny tompo ane sy ny fanahany zay mahatoky ametraka fahendrena tsara ao anatin'ny fiainanao amin'izay fitondratenanao amin'ny ivelany ka tena ho mamy siry zany de tena hoe tena enony aminao no fitahina ho an'ny zavatra maro isan-karazany de tsy voafehy hoe inavy fa mety hongeda be io ary te tena iparitaka io satria ny vilangeda be anakay rehefa lotsaka ny sira de tena tonga de mahazo sira daholo ny ena sy nynivonivo legioma rehetrarehetra ao anatiny satria na de sira kely fosiny arany nalefa tao anao raha lasa nabavy anao io anao io anao io ny fahendren'andriamanitra ane no anenika ny fiainanao aleloia ny fahendrena hoentinao mitondra tena amin'ny any ivelany hoe ahoana ny fijerin'ny olona anahko fijerin' zao tontolo zao anahko mba ho fantatra izay tokony ny vao avalinareo ny olona rehetra amin'izay fomba fiteninao amin'izay fomba fihetsika aho, amin'izay fomba fisainanao. Ianao olona manana ny fanahin'Andriamanitra ianao, ho fantatry ny izay olo tokony avalinao, zay fomba famalinao hoe nenireny olo ireny na de fohatra to sy mba miteniteny foana, to sy mba manozinozy ny famaninonareo de zao, satria ny fanahin'Andriamanitra mametraka zavatra endy ho fanasina tsara eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy. Alleluia. Raha ny tokony izy raha lasa nabavy fitsoroana vavolombelona na mpanompon'Andriamanitra ity e manana fiangonana ngeza misy fifoazam-panahy. Mariako mihitsy hoe fiangonana ngeza misy fifoazam-panahy, fa tsy hoe fiangonana ngeza mameno trano fotsiny, fa fiangonana ngeza misy fifoazam-panahy. Izy mianakavy, izy mianakavy, fa aveo moa ny tenenin'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe inona ny secret. Izy mianakavy hatramin'ny zanany, zanany lahy nandalo epreuve ny zanany de voavonjy, ny zanany vavy, ny zanany misy anakidimy voavonjy daholo izy mianakavy, voavonjy daholo izy mianakavy, manana nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy. Mampacurehatsy iny nanatany izy hoe fahoana ny voavonjy daholo izy mianakavy. Zao raha lasa nabavy aza diny fa alohan'ny voatsika ny velany, ivoatsika ny velany, zay ny velany moa zany ny tena misy atsika rehefa mivoaka ao an-trano. Fa raha fanasina sy fahazavana ianao de tadidio fa tsy maintsy ny ao atoroka an-tranonao ny depara ny zavatra rehetrarehetra, tsy maintsy ao, zay ianao vo amaka ny velany. Tenen'ny mpanompon'Andriamanitra fa izahay ozy izy no fitaratry ny ankizy tao an-tokantrano, zay fahendrenana nanany ilay ray aman-dreny no narahany zanany, tsy ny forcena fa ny fitaratra de ny ray aman-dreny, ny fiteny, ny fanaranarana. Mety misy mibolila ihany ndraindray fa rehefa ny tsy misy adolescence moa tsika eto, fa ny ado ny ado a aingana keliny ka amin'ny fraction de seconde ny fisainan'ireny ankizy ireny am'izao foroborobona teknôlôjia sy ny tariny zao. Fa misaina izy ireny hoe ahoana ny fihetsika papa, ahoana ny fihetsika mamantatra zay milaza azy ho mpivava, milaza azy ho manana an'i Jesosy. Fa tsy maintsy ozy izy, tsy maintsy izah iray aman-dreny no tsy maintsy nampiseho zavatra tsara ho tahafy ny reto ankizy reto, matoa voavonjy daholo ny zanakay mianakavy, zahay vo afaka mivoaka any ivelany hoe mitoa ny filazantsara. Tsy maintsy ny ao an-tokantranonay ny voalohany. Raha fanasina raha lasa nabavy, raha tena fanasina eo anatrehan'Andriamanitra zay mampatsiro ny ao an-tokantrano, tsy maintsy ny ao an-tokantranoko aloha, tsy maintsy karakaraiko, tsy maintsy ao an-tokantranoko, tsy maintsy hitondrako fohy tsara, vokatra tsara hoe za ty ve ahoana ny fijeriny. Zanako moa mbola kely fenao, mety efa mananjanaka lehibe na tsy fantatry tontolo misy anao. Fa ny ao an-tranonao ny fomba fitoazay, ny fomba fiteny aontrana kompola na aontrana zanaka sy ray aman-dreny, ray aman-dreny zanaka, ao ny depara ny zavatra rehetrarehetra raha lasa nabavy, zay vo mivoaka makany ivelany. De hoy zako hoe raisiko lesony zany ndraindray mi am'zavatra tontolo misy ny taotno tontolo misy atsika, mety misy zavatra tika ohatra mietyety any ivelany tena mainka, fa ny ao an-trano aloha hoe ahoany voavonjy ve zay mianakavy, fa mbola tsy voavonjy zay mianakavy, zany mitolomana eo anatrehan'Andriamanitra mba za zay mianakavy ny zoko ny zanyko zay mombamomba hoany Jesosy zay mianakavy. Alleluia. Zany tsyloha zany hoe tsy maintsy mivavaka ho an'ireny ianao, fa deparany koa nefa tadidio ny comportementnao ao an-trano, ny fihetsika aho, ny fiteninao. Ahoana moa ny eritreretana hoe ianao farak'izay ny ady mivady ohatra nefa avy eo anao tonga ny any ivelany ariam-piangonana ria, zaho lasa nabavy mila madio foana ny ao an-tranonao ihany nefa nataonao mahita faisana ny ao an-trano, ny ao an-trano ny tabatabainy ny ao an-trano. Raha lasa nabavy anatsina raha miteny zany satria makalesona io fianarany ity fanomponan'Andriamanitra ity, mbola tsy any an-danitra tsika saotra ny fanemasina fa mampianatra isan'andro. Ao an-trano raha lasa nabavy de hoy izy le mpanompon'Andriamanitra hoe matony lasa ohatra zao zanakay reo izy satria aveo lasa mpitoroteny moa ny zanany, lasa mpitarika fivoriana ny zanany, matoa reo izy de zahay no mijereny reo. Tsy nisy mety misy mibolila ho izy izy tao amin'ireo fa naveriny jesosy aingana satria izahay no fitaratra tao an-tokantrano, izahay mpitondra fivoriana eto anatrehanareo reto tao an-trano ny atombon'ny fifoazam-panahy. Dia zaka hoe raha lasa nabavy eo ao an-tranonao, ao amintsika, ao anatin'ny tokantranonao, ao le fanasy natao a, fa rehefa zatra ao tsara ianao dia mihitatra ho azy io makany amin'izao tontolo izao. Aleloia! Apofo tsara amin'ny ao akoho tokantrano ao fa olona manana an'i Jesosy ianao. Pofo tsara amin'ny olona ao an-tokantrano na misy zanaka zay mbola tsy voavonjy na ohatra an'izany. Fa ny ininona zavatra mitranga ianao jereny foana, mamoto tsy mba tezitra, mamoto tsy mba zao, papato mba ohatran' zao, papato mandoarika amin'ny fa jereny ny kizy reny, jereny ny tarany, jereny ny olona reny, ary reny tao zao, reny tao zao, reny tao zao. Fa na tsinona ary misy fitoriana le fitoriana filazantsara be manao hoana tonga eo amin'ny fiainan'izy ireny, misitona ho azy izy satria ianao le fanasina. Aleloia! Ianao le fanasina za le mo mihitsy zany, le mo tena tiako le mo satria ho valabola foana tia nahoana hoana raha mbola tsy miverin' Jesosy tompo mivoaky ny trano tompo ahoana ndray zany ny zava-misy anao, feny zavatra mana fotoany ety am'izao tontolo zao, feny zavatra manahirana am'izao fotoana zao. Fa rehefa mitsangana fosy ame tompo ikalme toetra mitoetra rany anto misy raha mikorotarotana any mitoeram-piasana anao igreve anao anty eto tsara fa ianao ny moralanao tsy mitovy am'ireny olona ireny, hoe ianao igasy ianao anao an'izao, ianao le mampitempereny zavatra ny kalma fotsiny tsika tsika ma ainao tsara zany ny fanan'andriamanitra ozy izy no hanomeny tely zay ho tenenao a, dia mitony ny zavatra rehetrarehetra satria mahery ny zavatra ao anatinao. Aleloia! Ozaka hoe tompo fianarany ity ny zanakay moa mbola kely, dia ozaka hoe tompo efa amlele zazakehitriny a mbola hoe tena mahavariana fa osiny mibanjimbanjina anao zany mibanjy mba ina ary ny jerenyity zazy ity misy tsaiko mihitsy fa ohatra mahavariana ny zava-misy am'izao fotoana zao fa hozako hoe ina ny jerenyity zazy tena ohatra misy fijery hoe manao inona ianao zany papa andivanao inona ndony hoe raha lehibe zao tony tonga de mijery hoe papa manao inona ianao zany ahoana zany zavatra fomba fiteninao zany. Zako hoe tompo za atao tokantranoko nomeko ny evangelisation voalohany indrindra, miparitaka fotsiny ary efa aveo satria zany nazatra tao atokantranoko. Aleloia! Petera voalohany tsy ho lava fa ho ajanoko ty tokony misy mbola tapany faharoa ty fa ho ajanoko ty fa ivavaka sika fa aloha amaky an'ity kora petera voalohany ity tsika. Petera voalohany toko faharoa, amin'ny anaran'i Jesosy. Petera voalohany toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo, fa ovakitsika andininy faraika ambin'ny folo izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, mananatra anareo aho satria vahiny sy mpivahiny anareo, fa dio ny filanofa fa miady amin'ny fanahy ireny. Andininy faharoa ambin'ny folo, ary aoka ho tsara ny fitondratenanareo eo amin'ny jentilisa mba hakalazana an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitana ny asa tsara ataonareo. Mba hakalazana an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo, dia izay anendrikendrehana anareo ho mpanao ratsy. Mba hakalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo. Mijery a, misy mahita ianao, fa mba hakalazany an'Andriamanitra amin'ny asa tsara zay ataonareo. Raha ivavaka sika raha lasa nabavy tapany faharoa amin'ny tenin'Andriamanitra moa hoe ny valeur ny qualité ny fanasiny le samy andinika ny mombamomba tsika tsirairay avy, tsika tsirairay avy eo anatrehan'Andriamanitra. Raha ivavaka hoe za ve nankalazana tsara, laza tsara ho an'Andriamanitra satria za nankalazana zavatra ratsy noho ny amin'ny zavatra natokony nytenenandratsy ny anaran'Andriamanitra. Ny mpanao politika raha mamaka mitony zavatra tony nefa ny zavatra fiainana sy ny mombamomba azy tsy misy ifandraisany amin'ny tenin'Andriamanitra fa hoentina fotsiny argument hoentina izy tomana fon'olona. Fa ny vokatra ny resaka eto misy fanasina afaka raisina tsara amin'izay asa anao ve any amin'ny tontolo misy anao hoe mamioditra eo anatrehan'ny fianakavianao satria rehefa tsy ao ianao mety zay lozanao marary tsara mihitsy satria misy asa tsara ataonao zany amin'ny valeur anao zay tena mitondra zavatra atmosfera mafinaritra amin'ny tontolo misy anao sany fanohatra amin'izay zavatra zay. Tsy misy ifampitsara fiainantsika satria samy manana ny fiainana, fa ndao hojerena eo anatrehan'ny tarafiny anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka hoe Tompo, matsatsy ve zasa mamy mamisila za ve Jesosy hitenenana ny ratsy tenaranao sa misy asa tsara mba azo lazaina momba ny mombanao aty aminahy? Samy mandinika an'izany tsika, fa ny Tompo, ny Tompo de mbola mahatoky sady mara amelany eloko raha ohatra ka mifanohatra amin'izany ianao. Tafiditra ao anatin'izany zay mety ho tsirambina, tafiditra ao anatin'izany zay mety ho ny mombamomba anao ara-panahy, lasa faifa ny aranoho foana ny mamenanao, mamenanao nefa ny ara-panahy etran-dany. Nampalahelo an'i Jesosy ianao, tsy teny contera moa satria amin'izao fotoana zao de be da be ny zavatra mampalahelo amin'ny resaka tontolo, ny resaka fivavahana mampalahelo, tena mampalahelo tsiditra amin'izay zavatra a. De misy azo ambara ary fa zasy ianao ny andinitelo anatrehan'ny Tompotompo ty fanompoko ty ve, fanompoana misy selle tsara ve ty, Tompo safanompoana matsaso ty, inona ny tena ilako anao Andriamanitra? Za ve dans le ao anatina misy zavatra fampiretana ny tena tedavako anao Andriamanitra, sa tena ilako mihitsy ianao amin'ny lafo ny rehetrarehetra amin'ny fiainako, na mety na tsy mety, na misy fanombavaka na tsisy fanombavaka, de za ho vavolombelonao foana Jesosy, na inona mety mbola tsy mety, na inona tsy mety, Tompo ivijoro ny ivo ny banga satria mila anao Jesosy raha lasa nabavy, mila olonao tsy anao Jesosy raha lasa nabavy. Mety tsy azonao an-tsaina hoe ahoana ny lavan'i Jesosy anao eny anivo ny ity zao tontolo zao marary ty masatso ty, fa ianao le tonga sira ny tena ilainy, fa tsy ianao mampiome fotsiny eny am'izay tontolo eny. De samy andotsika doharika hivavaka, de samy andinitelo anatrehan'ny Tompo. Raha misy fibebahana azonao atao de ataovy amin'Andriamanitra fa izy ny mahita ny ataonao. Fa raha misy fanavaozana zay mba tianao hoe Tompo, za ohatrany tsy tao ao mihitsy ka any ka tsy mahasito ny olona any ka ny olona vao mijery anahy de ohatrany afaafy zany izy mijery a, raha lasa nabavy miarena fa navitra anao Jesosy. Alleluia, mibeba fa navitra anao Jesosy. De am'izao sisy zao Tompo ametraka ny zavatra rehetra zay ilay eo amin'ny fiainanao, fahendrena, fahalalana, ny réactionnao, ny fomba fitondratenanao ray manontolo misy taraky Jesosy. De na tsy anao inona ary anao kinona fa misitony zany satria zanak'Andriamanitra ianao. Alleluia, andeha hivavaka ary tsika ka lasa nabavy, andeha hivavaka tsika de andeha hivavaka.